Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. İranyň döwleti değişli milli gaz kampaniýasy Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalynda däldi, onuň daşynda maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum etdi. Bu barada 5-nji noýabrda Financial Tribune neşri İranyň milli gaz kampaniýasynyň direktori Şolsandy, ýurdun newit gaz ministriniň ornwasary Hamid Reza Arakiniň İsna habar agentligine beren maglumatyna salgylanyp habar berdi. Gaz dawasy boýunça gepleşikler dowam edýär. Biz bu dawany dialog arkaly çözmegi umid edýäris. Iranyň Türkmenistana garşy kanuny taýdan harakete geçmek üçin henidem wagty bar. Ýöne meniň pikirimçe islenlik mesele gepleşikler arkaly çözülüp bilinir diýip Araki aýtdy. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň aýagynda Aşgabadyň we Tehranyň arasynda gazyň töleweleri boýunça dören dawa bilen baglykda şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistan Irany tebigi gaz akdyrmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dolları möçüründe bergisinin bardığını aydıptı. İran'ın milli gaz kampanyası olsa aktarlayan tevii gazı keten üçün Türkmenistan Tehran'a cerime tölemeli olur deyip Aşgabat'a halkara arbitraj suduna berecektiğini aydıptı. Aşgabat hem özgeden'de İran'a aktarlayan Türkmen gazının çeklendirilmek ehtimallığı barada Tehran'a önünden duydurulunduğunu haber verdi. Şonu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 2013 yıldan beri İran'ın milli gaz kampanyasının İran İslam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. Iranyň milli gaz kampaniýasy bolsa 2007-2008 ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ylalaşykda kesgitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kubometr tebigi gaz üçin 40 Amerikan dollary möçerinde töleg alynan bolsa, onuň möçeri 360 Amerikan dollaryna çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda İranyň ýokary dereceli resmileri türkmen gazyna zerurlygy ýokdugyny aýdyp, telim tapgyr çykyş etdiler. 26-njy maýda bolsa Araki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onda İslam Respublikasy Türkmenistany halkara arbitraj suduna berer we bu babatda ähli taýýarlyklar görüldi diýip bellidi. Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ýyl boýunça Hitaýa, Russiýa we İran satýardy. 2016-njy ýylyň başyna dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beseden soň Aşgabatyň İrana aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan özüniň 3 gaz müşterisiniň ikisini ýitirdi. Oktýabr aýynda käbir media maglumatlarynda Türkmenistanyň öz gazyny swap ýagny alyş çalyş arkaly İranyň üstünden Türkiýe ondan hem Trans-Anatolia gaz geçirjisini aktarmagy İrany teklip edendigi barada habarlar peýda boldy. Ýöne İranyň milli gaz kampaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki bu teklibe İranyň meýilli däldigini aýdyp çykyş etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyjak ýagny Hitaýa garaşly bolmagynda galýar. Bellep geçsek, bularyň ählisi dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigi aýdylýan döwre gawat geldi.